Jizzaxning Zarbdor tumanida yashovchi Sodiq aka xonadonida 6 nafar kishi yashaydi va Sodiq aka oilasiga bir oyda 2 qop un, ya'ni 95-100 kilo un ishlatiladi. Sodiq aka shu kunlarda Jizzax bozorlarida un kamaygani va un narxining qimmatligidan xavotirda.
Bu haqiqatan kamaydi, chunki oldingidek hali bozorda kirganda 10 ta 15 ta ayollar sotib turadigan ularini hozir 4 ta 5 ta bo'lib qoldi. Keyin narxlari endi qimmat, lekin 45 kilolik qopda yapti, 40 ming, 41 ming, inson qo'lgani 39 ming shunday bo'lyapti. Yozda juda arzon edi. Yozda misolan shu 22 mingga ham bo'lganda bir qop un. Bahorda ham shunaqangi 28 ming, 27 ming shunaqa narxlarda bir qop undi.
Mamlakatning boshqa viloyatlarida ham un va bug'doy narxida ko'tarilish kuzatilyapti. Toshkentlik iqtisodchi Jahongir Shosalimov Toshkent shahri va viloyatidagi narx navoni o'rganib monitoring qilgan.
Oliy navli un 1 kilogrammi 1 yanvar 2010 yilda 900 so'm edi. Hozir 1700 so'm sotilyapti. Birinchi navli un 1 kilogrammi 1 yanvar holatiga 10 yil 700 so'm edi. Hozir 1600 so'm sotilyapti. Bu haqiqatan 550 so'm edi. Oliy navdan tayinlangan oq hozir 700 so'm sotilyapti. Birinchi navli bug'doy undan tayinlangan bu haqiqatan 250 so'm edi. 900 so'm sotilyapti. Bundan tashqari mana o'zingizga o'zbek nonlari 400 so'm edi, hozir 600 so'm sotilyapti. O'rta vazn o'sha nimasidagi. Bundan tashqari mana eng yana oshganlardan bittasi bug'doy narxi. 1 yanvar 2010 holatida 400 so'm sotilyapti bozorlarda. Hozir 800 so'm sotilyapti shu kunlarda.
Prezident Karimov o'tgan yili 7 million tonnaga yaqin g'alla yetishtirgan g'allakorlarni qutlar ekan, dehqonning ombori g'allaga to'la ekanligini ta'kidlagandi. Nega endi bugunga kelib un va bug'doyning kamayishi va ular narxining ko'tarilishi kuzatilyapti? Bu savolga javob bergan mustaqil tahlilchilar o'tgan yilgi g'alla xirmoni ham qo'shib yozishlar va ko'z bo'yamachiliklar mahsuli degan iddaoda qolmoqdalar. Jizzaxlik Sodiq aka ham o'zi bilgan fermerlar g'allani faqat qog'ozda bajardi degan fikrni bildirdi.
Haligiday bug'doy yaxshi bo'lmaydi, qilarlarni bajarilgan yo'q, fermerlar masalan bu yerda hammasi ham qog'ozda bajarilgan, ba'zi ular asosan plan bajarilmagan, bug'doy yetilmagan, chunki o'shalarga baribir qo'shib yozish shu hamma nimasi bo'lib ketganligi shu amalda yo'qda shu narsalar yetishmaydi. Falon kun tonna bajardik deb yozibdi, o'sha aytgan tonnasi yo'q, qog'ozga ketgan aylanib tahrirlar bozorga tahlil qilyapti.
Iqtisodchi Jahongir Shosalimov esa o'zi o'tkazgan monitoring natijalaridan kelib chiqib quyidagi fikrlarni bildiradi.
Asosiy sababi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bug'doydan qilingan unni yo'qligi deb bilaman birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda o'sha jahon bozorida unga bug'doyga bo'lgan bahoning oshishi, masalan tabiiy ofatlar, Rossiyada bo'lgan tabiiy ofat. Shuning uchun o'sha Qozog'iston hukumati asosan O'zbekistonga eksport qiladi. Shu o'sha narxni oshishi sababidan O'zbekistonda shu narxlarni oshishiga olib keldi. Asosiy sabab men o'ylaymanki, O'zbekiston bug'doydan tayyorlangan unni yo'qligida deb o'ylayman. Masalan, O'zbekiston hukumati bu yil g'alla hosili yaxshi bo'ldi, hamma narsa yetadi deb da'vo qilyapti ariza. Agar haqiqatda o'sha 7 million tonna bug'doy olib uni sifati raqobat bozorchiga yaxshi bo'lganda edi, bunchalik unni narxi oshib ketmas edi. Bug'doyni ham bozorda.
Mavzuni o'rganish davomida Uzdon mahsulot davlat hisobdorlik korporatsiyasiga qo'ng'iroq qilib olgan javobimiz juda qisqa bo'ldi.
Ayrim viloyatlarda un kamayganday kuzatilyaptida, bu yil bug'doy rejasi bajarildi, hosil hozir eshitdik, bir ikkita viloyatlarga qo'ng'iroq qilib xabarlashuvdik, bug'doy narxi juda ham balandlab ketdi degan gaplarni aytishdi. Bu yilgi bug'doy hosilidi bilan yetadimi yozgacha bug'doy, yangi hosilgacha bug'doy?
Bilmadim, yetish kerak.
Toshkent non ishlab chiqarish tashkiloti bilan bog'lanib, non mahsulotlari narxining ko'tarilishi sabablarini bilishga harakat qildik.
O'tgan yili yil boshida buxanka 250 so'mda, hozir yil oxiriga kelib 400 so'm, endi bir yil ichida 400 so'mga chiqdi-da. Buning sabablari nima bo'ldi? Masalan, nima sababdan narx ko'tarildi?
Unni narxi oshdi-yu. Hech qachon o'zimiz u davlatda anaqasi bo'lsa, biz o'zbekchalik hech qachon oshirmaymiz. Davlat anaqa fondiy un olamiz. Karmini qarori bilan bizga o'sha yangi narx keladi. O'shanga qarab biz narxni o'z anaqa qilamiz. Nonni narxi qachonki unni narxi oshsa, elektr energiya, gaz oshishi bilan sebestoimizga ta'sir qiladi nonni narxiga. Bizga beradigan unni davlat narxi oshsa, obyektivno oshadi nonni narxi.
Unni narxi nimaga oshadi?
uni narxi qachonki elektr energiya, gaz, transportni rasxod, hamma narsa ochsa, uni ham narxi oshadi.
Balki uni narxi bug'doy hosili kam bo'lganiga bilan bog'liq bo'lar.
Yo'q, bug'doy yaxshi bo'lgan hosil, u hosilga qarab ana qilinmaydi.
O'zbek matbuoti ham O'zbekiston allaqachon g'alla mustaqilligiga erishgani va bugungi kunda mamlakatdagi barcha qishloq va shaharlar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan un va non mahsulotlari bilan to'la ta'minlangani haqida yozishdan charchamayaptilar.